Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý večer, milí přátelé, již po druhé dnes. Jindy 18. dnes 19. hodina odbyla a Letem světem internetem je zde opět připraveno pro vás. No a dnes začneme opravdu neveselou zprávou, respektive je to krátký vstup německé televize, který natočila o nás, respektive o našich zástupcích v Evropském parlamentu. Český národ, který dal světu velikány, jako je Antonín Dvořák, Václav Havel, no tak tady bych to ani nezmiňovala, ale je to tady bohužel, nebo Milan Kundera, ztrácí v poslední době v Evropě svou pověst. Děje se tak kvůli českým europoslancům, kterým se tady v parlamentu přezdívá suchozemské želvy. Tuto přezdívku si vysloužili poté, co kvůli svému laxnímu přístupu přišli o 10 km mořského pobřeží na chorvatské Istrii. To jim noví členové Evropské unie nabízeli ve zrychleném řízení výměnou za dvě poslanecká místa. K uzákonění tohoto aktu, který se v Unii nazývá reciproční emise, musí být přítomna nadpoloviční většina poslanců. Těch českých tady bylo z 22 jen 7. Ale teď je tam záběr na ten sál, kde se schází europoslanci a ten je tedy úplně prázdný, tak nevím, jestli to je z nějakého konkrétního jednání nebo jestli je to jenom záběr toho sálu, ale často je vidět, že na těch jednáních nebývá vůbec mnoho poslanců, takže nejen našich europoslanců, ale ty sály bývají velmi často hodně prázdné, často je také vidět, jak tam lidé různě spí anebo si hrají nějaké hry, či se dívají do svých počítačů a podobně. Nicméně jdeme zpátky k tomu videu, které jsem dnes obdržela. Češi přišli o výhody, které jsou s mořem spojeny. Je to škoda. My se tomu možná smějeme, ale Češi ponesou následky. Nechápu, jak můžou být tak zabednění. Smolaři, suchozemské želvy a eurobrzdy. To vše jsou přízviska pro většinu českých europoslanců. Své jméno si vysloužili souhrou drobných, nechválně známých excesů, jakými je třeba spánek během hlasování, nevybíravé chování. Tam byl záběr na jednoho poslance, jak spí, potom tam někdo dal někomu facku, nebo dokonce zneužívání poslaneckých náhrad. Je jen na obyvatelích Česka, jaké zástupce do Evropského parlamentu zvolí příště. Doufejme, že to příště budou takoví, kteří o takové krásy, co vidíte za mnou, jen tak nepřijdou. A za reportérem bylo vidět krásné moře. Byl tam Jadran. Tak vážení a milí přátelé, nevím, ze kdy to je toto video, jestli už je to delší dobu, nebo jestli se to stalo teď někdy, ale každopádně to o mnohém svědčí. Je to taková ilustrace toho, co se nejen děje v Evropském parlamentu, ale také zejména, co tam předvádějí naši zástupci. No a kamarád, který mi to poslal, k tomu napsal. Přátelé, podívejte se na krátké video. Takovou máme pověst. Pro svět jsme jenom parta vymydlených buranů, banánová republika. Ostatně jaký národ, taková vláda. A kdyby tenhle národ opravdu za něco stál, tak provede další defenestraci. Teď je tady místo parlamentu sprosté slovo. Se všemi šejdíři v ČEZu, v České poště, Českých drahách, ale i na skorumpovaných radnicích a podobně. Moci v této republice se chopila banda nenažraných, všehoschopných, extremistických parazitů. Jak dlouho tento národ bude jenom tupě čumět a bučet? No, bohužel, sice to není řečeno nikterak uhlazeně, ale s obsahem, s jadérkem toho sdělení asi nelze než souhlasit. Na druhou stranu na naší omluvu musím říct, že nejsme zdaleka sami, kdo to trpí, protože podívejte se na to, co se děje v Německu nebo ve Francii, tam jsou ty poměry dnes vzhledem k přistěhovalcům daleko horší než u nás a ti lidé také nic nedělají. A nyní se podíváme na server Protiproud a přečteme si článek Jana Mařenky, který vyšel dnes a který má poutavý titulek. Merklová dala v Polsku jasně najevo. I vy jste součást čtvrté říše. Dost bylo Berlína ve stínu dějin. Vítězná hymna nad hroby v Terezíně. Trump nakonec nad muty mávne rukou. Které ze schnilých jablek si Němci vyberou? Jan Mařenka si pobrukuje známý hit Deutschland, Deutschland über alles a počítá náboje, které mu zbyly po poslední návštěvě Matějské pouti, protože ostatní zbraně německý Brusel již brzy občanům sebere. Angela Merklová navštívila Polsko. Pokud se někdo domníval, že se jede usmiřovat s Bruselem nenáviděnou konzervativní vládou, která jedná, jako by Polsko bylo suverénní zemí, musel být překvapen. Kancléřka jednala, jako by její východní soused, po jehož napadení Německem vzplála druhá světová válka, bylo nadále dobitou zemí. A ono vlastně je. Časy se prostě mění. Když v Terezíně na Mezinárodní den obětí holokaustu 27. ledna 2017 kladli čeští a němečtí představitelé věnce na památník umučených židů a dalších obětí německé vize Třetí říše, hrála jim k tomu německá hymna. Nespívali, jen kladli. Kdyby zpívali, tak určitě ne první sloku, která zní Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, což znamená Německo, Německo, nade všechno na světě. Po druhé světové válce první sloku spojenci zakázali. Němci tak mohou od té doby zpívat jen sloku třetí i při fotbale, tedy Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Jednotu, právo a svobodu pro německou vlast. Tedy něco jako parafrázy na francouzské volnost, rovnost, bratrství, na což se nedá říct nic, snad jen, jako by tam ta první sloka pořád byla. Podtitulek: Trump dal Merklové košem. Po vítězství Donalda Trumpa ve volbách je třeba při zvucích německé hymny zbystřit. Nejen pokud opět vítězně a výsměšně zní nad hroby obětí Třetí říše. První telefonát Trumpa a kancléřky Merklové byl totiž naprostým fiaskem. Kdeže je ono příkladné cukrování první ženy Běložky v čele Německa a prvního černocha rusofoba v čele USA? Trump řekl Merklové bez obalu, že její politiku masového importu imigrantů považuje za zásadní chybu, což velkou matku urazilo, protože o tom to celý projekt nového evropského člověka čtvrté říše je. Je to, jako kdyby Trump řekl, jste úplně mimo, divná dámo, teď tady vládnu já a ostatně vy si dělejte, co chcete. A zdá se, že kancléřka tak opravdu činí. Trump také v rozhovoru zopakoval, že kdo nebude platit NATO 2% HDP, nemá nárok na společnou obranu. Mezi notorické neplatiče patří právě superbohaté Německo. V tomto případě je však otázka, zda je to špatně, protože už dnes je Bundeswehr opět po zuby ozbrojen. Kde jsou poválečná ujišťování o demilitarizaci Německa? Dnes armáda NATO, včetně jednotek Bundeswehru, túruje motory tanků u ruských hranic, kterou tam poslal Merkelové velký přítel Obama v takovém spěchu, že je ani nestačili přemalovat. Nový prezident USA se zatím nevyjádřil, co s tou obrovskou vojenskou masou bude dál. Není ale příliš pravděpodobné, že by v dohledné době dali americké tanky Polákům a Evropě s Bohem. Za to je pravděpodobné, že Německo dostane větší prostor ve velení NATO. Tady to vidíte, že potvrzuje úvahy a názor, který jsme četli včera a který ve svém článku na serveru Aeronetu vyjádřila paní pozorovatelka. Pokračujeme. Podtitulek Černá kniha. Schéma nového velení plně zapadá do německých plánů více se angažovat při v uvozovkách bezpečnosti Evropy, která čelí údajné ruské hrozbě. Kabinet Angely Merkelové přijal před půl rokem revoluční bílou knihu, novou koncepci vojenského zapojení Německa do evropského a světového dění. Vzhledem k obsahu by se ale měla jmenovat spíše rudá nebo dokonce černá. Je totiž vlastně výzvou k útoku. Je totiž založena na prvcích tvrdé síly. Německo se má aktivně podílet na utváření nového světového řádu. K této zásadní změně paradigmatu dochází v čase, kdy generace pamětníků německých zvěrstev takřka vymřela, ročník 35 minus. I u nás si dnes málo kdo pamatuje Hitlera na Pražském hradě. Paměť je prevít a těm, kdo ji mají, je dnes hodně přes 80. Očitých svědků nenávistného bombardování Prahy Spojenými státy prý se spletly v únoru 1945, dva týdny po Jaltské konferenci, ubývá. Už jakoby nebyli. Ale faktem je, že ještě naše generace, to znamená lidé, kteří se narodili v 60. letech, tak sice jsme válku nezažili, ale jsme narozeni natolik blízko, krátce po ní, že to je něco, co nikdy nemohu zapomenout, protože o tom se ve škole hovořilo neustále. My jsme skutečně dostávali informace, až toho bylo možná trochu moc. Prostě pokud mě se týká, a věřím, že lidí narozených v 60. i ještě v 70. letech, že se to týká všech, tak přestože jsme druhou světovou válku nezažili, tak jsme o ní dostali tolik informací a neustále jsme, nebo velice často jsme uctívali památku obětí druhé světové války. Hovořilo se o tom, diskutovalo se o tom, že zase z druhé strany vzato my tedy, byť nejsme přímými účastníky a pamětníky, tak tu válku máme hodně hluboko ještě pod kůží. A to je také jeden z důvodů, není jediný, proč si myslím, že právě tyto generace lidé, kterým je dejme tomu cirka od 45 let výš, lidé tohoto stáří jsou momentálně z hlediska toho boje proti tomu, co přichází, stěžejní, protože my si to ještě všechno pamatujeme, byť zprostředkovaně, ale ten zážitek je velmi silný, protože energie toho bezpráví, které se dělo v průběhu druhé světové války, ta prostě byla dlouhou dobu přítomna. A jak už jsem zmiňovala, ve škole se o tom neustále hovořilo, chodili jsme ve škole na protiválečné filmy, četli jsme různé knihy proti válce, v televizi toho byla spousta, hovořili jsme o tom se svými rodiči, se svými prarodiči, takže my to v sobě ještě máme, byť jsme to nezažili. A to je zároveň možná naděje pro nás, pro všechny, protože jsou zde ještě lidé, kteří jsou relativně v plné síle a kteří mohou vzít prapor nenásilného, to bych teď ráda zdůraznila, nenásilného, ale prostě boje za svobodu a mohou ho nést a strhnout k tomu ostatní. Konec konců je to možná naše jediná naděje. Skutečně, přátelé, jsme to my všichni, vy, kteří teď posloucháte, vy, kteří se o tu situaci zajímáte. Prostě protože jsme to my, kdo se zajímají, tak jsme to také my, kdo je za to do značné míry odpovědný. pokud ostatní tu odpovědnost zatím nepřijímají, tak my musíme převzít odpovědnost o to větší, jinak doopravdy dopadneme špatně, což by možná lidem, kteří jsou už starší, nemuselo tolik vadit, protože si řeknete, no tak tady budu třeba 20-30 let, tak to nějak doklepu, ale skutečně je zde ona otázka, v čem budou žít naše děti. A těm dětem nemůžeme úplně vyčítat, že jsou takové, jaké jsou, protože my jsme se o to značnou měrou zasloužili, jelikož jsme nezareagovali včas na to zlo, které tehdy přicházelo, které přišlo před 27 lety. Na druhou stranu nám bylo mezi 25 nebo mezi 20 a 30 lety, také jsme toho mnoho nevěděli, takže možná to měla být tehdy ta generace, která byla ve věku, v němž jsme dnes my, která mohla být moudřejší, ale na druhou stranu je zase otázka, jak dalece bychom si byli dali říct, kdyby nám něco ti dříve narození vykládali. Je to těžké. Pokračujeme ve čtení článku, čili dostali jsme se k tomu, že generace lidí nebo lidé, kteří přímo zažili druhou světovou válku, že už vymírají, že už jich je málo, těch pamětníků, kteří v té době žili. A pokračujeme. Účast Bundeswehru na řešení ozbrojených konfliktů má podle Bílé knihy odpovídat hospodářskému, politickému a vojenskému významu země. Bílá kniha nastínila také vizi vytvoření Evropské bezpečnostní a obranné unie. Že to tady již jednou pod jiným slovníkem bylo? Kdo si to pamatuje? Bundeswehr se dočká mnoha změn. Například chce rekrutovat více cizinců, mimo jiné z řad prověřených imigrantů. Nyní má v uvozovkách jen 167 tisíc vojáků, Česká republika 20 tisíc. Celkový počet vojáků Bundeswehru se má ještě letos zvýšit o 7 tisíc. Zatím. Německo chce nové zbraně, tanky, letouny, za které hodlá v příštích 15 letech utratit závratných 130 miliard eur, což je 3,5 bilionu korun. Zatím má osmou nejsilnější armádu na světě. Rádo by brzy patřilo do velké čtyřky. První zakázaná sloka hymny hitlerovského Německa zní čím dál tím hlasitěji. Podtitulek Dvě schnilá jablka. Merkelovský establishment zbrojí, posiluje armádu a současně dělá všechno proto, aby se mu na politické scéně letos na podzim nestalo totéž, co obamovskému podzim minulý. Tradiční etablované strany se spojily proti nové politické hvězdě odmítající migranty i Brusel, alternativě proti Německo, a přitom nepřestávají předstírat, že bojují i mezi sebou. Všechny však vylučují, že by šli z AfD do koalice. Socialisté SPD postavili svého kandidáta na kancléře, nedávného předsedu Evropského parlamentu Martina Schulze, tedy Merklovou v bledě modrém, patrně ještě horší. Kruhová obrana čtvrté říše je tak uzavřena. Když neprojde Merklová, projde Schulz. Jsou připraveny i nové koalice se zelenými nebo dokonce s Die Linke, což je postkomunistická levice, hlavně ne s AfD. Jako nejpravděpodobnější varianta se nadále, bez ohledu na výsledek AfD, jeví tradiční podvod na voličích, takzvaná velká koalice CDU, CSU a SPD, což by nanejvýš znamenalo, že kancléřem nebude Merklová, ale její dvojník Schulz. Německý establishment vystavil kolem AfD vysoký plot, podobně jako ten americký loni proti Trumpovi. Také německá média chrlí na voliče jednu fake zprávu za druhou, průzkumy veřejného mínění připomínají spíše zprávy politruků, volič je denně vystaven drtivé propagandě. Na jejím konci si bude moci vybrat mezi dvěma shnilými jablky, Merklovou nebo Schulzem. Trump probořil zeď, protože to americký prezidentský volební systém přímé volby, byť sebevíce podvodný, umožňuje. Trump stál proti Clintonové, za kterou sice bojoval celý politický a mediální establishment, ale pořád to bylo buď a nebo. Kancléřský volební systém vytváření koalic, a u nás je to totéž, je rafinovanější a uspět proti němu je takřka nemožné. Je tedy v podstatě jedno, zda se bude nový kancléř jmenovat Merkelová nebo Schulz, nebo zda se na to přejmenuje. Jisté je jen to, že zájem USA o roli evropského četníka slábne, zatímco zájem Německa o toto uvolňující se místo roste. Také proto, že Brusel ho vidí jako svou poslední naději na přežití. Podtitulek: USA mají Německo tak jako tak v hrsti. Od konce druhé světové války mají Spojené státy poražené Německo v hrsti. Od 50. let německá centrální banka věří, že takřka polovina německých zlatých rezerv 1500 tun je uložena ve sklepech v New Yorku v USA. USA je sem dovezly údajně proto, aby je Německu nikdo neukradl. Od té doby z něj Němci neviděli ani cihlu, i když se snažili. Na rozdíl od Ruska, které se Gorbačovem vzdalo své okupační zóny východního Německa za hubičku, USA se Německa drží jako klíště. Jejich záměrem je, a dosud bylo, udržet ho od Ruska co nejdál, tedy vytvářet v Německu dojem, že je Rusko opět jeho úhlavním nepřítelem, což se zatím přinejmenším mediálně daří. Od roku 1949 s platností do roku 2099, poté, co Američané napsali západnímu Německu ústavu, kterou nikdy nelze změnit, takzvané materiální jádro, musí každý německý kancléř předtím, než složí přísahu, podepsat Američanům takzvaný kancléřský akt. V něm se zavazuje k podřízenosti zájmům USA, které mají od války v Německu svoji armádu. A první cesta nového německého kancléře vždy vedla do USA. Smlouva obsahuje i schvalovací klauzuly, kdy se bez souhlasu USA žádný německý kancléř kancléřem nestane. Teoreticky tak může nastat situace, že po volbách přijde Merkelová za Trumpem a ten řekne: kde pak, ani náhodou, divná dámo, kdo je další? Nebo když vyhraje Schulz: vy jste ten pokrytec z EU, ten opilec, ten propagátor islamizace Evropy? K této situaci dojít může, ale nejspíš nedojde. Trump je sice příznivcem teze, že je lépe s Putinem vycházet, než nevycházet, ale axiom držet Rusko od Německa co nejdál má také svou váhu. Německá technologie a ruské nerostné zdroje, to je soupeř, kterého nelze podceňovat. I když bude znít německá hymna se svou zakázanou první slokou, v Evropě sebehlasitěji, Trumpovi zřejmě postačí dohled zpovzdálí. S úsměvem bude sledovat podobné přehmaty, jaké se staly před časem, například při fotbalovém utkání Německo-Rakousko na mistrovství Evropy v roce 2008, když švýcarští editoři omylem v uvozovkách pustili k německé hymně titulky první sloky. I když v tomto případě to nakonec ještě über alles nebylo. Němci prohráli ve finále se Španělskem. Tak to je konec tohoto článku, ale kdo jste poslouchali včerejší článek paní pozorovatelky, tak jistě si uvědomujete nebo pozorujete, že oba dva autoři dochází k podobným závěrům. Paní pozorovatelka tam jde ještě o něco dál. Když se domnívá, že dojde k realizaci čtvrté říše v Evropě, no a že Spojené státy americké a Velká Británie, podobně jako tomu bylo za druhé světové války, budou přihlížet spoza, jedni spoza oceánu, druzí spoza kanálu La Manche. A nyní, milí přátelé, si přečteme článek, který vyšel již včera na Novinkách. Ne tedy přesně tento článek, ale ta informace. Ale už se mi to nevešlo do Letem světem a dnes se to objevilo na Parlamentních listech. Článek má titulek Průlomové rozhodnutí může spustit novou uprchlickou vlnu. Generální advokát Evropského soudního dvora Paolo Mengozzi prohlásil, že státy Evropské unie musejí, ne, nemusejí, ale musejí vydat humanitární vízum, hrozí-li žadateli mučení. Informoval o tom server Seznam.cz. Aha, takže oni to odsud převzali. To nevadí. Členský stát Evropské unie je povinen udělit humanitární vízum, jsou-li vážné a prokazatelné důvody se domnívat, že v případě neudělení hrozí žadateli mučení či nelidské a ponižující zacházení. Ve svém stanovisku pro Evropský soudní dvůr to uvedl jeho generální advokát Paolo Mengozzi, uvedl server s tím, že soud se zabývá případem syrské rodiny z Alepa, jejíž žádost o udělení takového víza zamítly belgické úřady. Rodina se třemi dětmi se loni v říjnu obrátila na belgickou ambasádu v Libanonu, kde zažádala o humanitární víza. Chtěla se na jejich základě dostat do Belgie a tam požádat o azyl. Belgické úřady ale žádost zamítly právě kvůli plánované žádosti o azyl. Pokud rodina chtěla žádat o azyl, měla podle úředníků zjevně v úmyslu zůstat v zemi déle než 90 dní, tedy po dobu platnosti humanitárního víza, píše server. Jenže Syřané se proti rozhodnutí odvolali a kauza se tak přes Belgickou radu pro spornou cizineckou agendu dostala až na stůl Evropského soudního dvora. Ten rada požádala o pomoc s výkladem vízových pravidel v kontextu listiny základních práv Evropské unie. Jak server také uvádí, stanoviskem generálního advokáta ESD se soudní dvůr nakonec nemusí řídit. Paolo Mengozzi ale ve svém postoji zdůraznil, že listinou zakotvená základní práva, která musí dodržovat všechny orgány členských států, jsou zaručena všem bez ohledu na to, odkud pochází. Aktuální Mengozziho stanovisko se podle serveru dočkalo bouřlivého ohlasu. Politici se obávají precedentu, který může vést až k další masivní uprchlické vlně. Jak ale server dodává, Evropský soudní dvůr bude o oficiálním přijetí stanoviska teprve hlasovat. Takže to by byla další pohroma. Už si, přátelé, ani nepamatuji, když jsem naposledy četla něco o papežovi Františkovi, tak se na něj dnes podívejme. Vyšel velmi zajímavý článek také na Parlamentních listech. Vyšel dnes a je to rozhovor s Alicinou. My jsme nedávno četli jeden rozhovor s ním, také nesmírně zajímavý. A tento rozhovor se týká mimo jiné právě papeže Františka. Článek má titulek Papež má radši Marxe než Krista a je hardcore levičák. Skorumpovaní papeži jmenují skorumpované biskupy. A pedofilie, Rothschild, Rockefeller a Soros. Světoznámý odpůrce islámu hovoří. Jeden z nejznámějších světových exmuslimů, odpůrců a znalců islámu, Alicina, který se stal křesťanem, v rozhovoru pro Parlamentní listy ostře kritizuje papeže Františka. Vrchol katolické církve je podle něj skorumpovaný a papež je podle něj více inspirován Marxem než Kristem a nezastává se křesťanů pronásledovaných muslimy. Imigrační krize je podle něj plánovaná lidmi za scénou. Otázka redakce. Neomarxisté podporují tzv. Práva gejů, feministky podporují tzv. Práva žen, ale současně podporují i masovou imigraci, tzv. Práva muslimů a multikulturalismus. Není v tom rozpor? Islám trestá homosexualitu smrtí a ženy jsou podle islámu podřadné bytosti. Odpověď? Ideologicky islám a levice nemají nic společného. Nemohou být ideově více vzdáleni. Nicméně jsou nerozeznatelní ve svém praktickém postoji. Oba dva, islám i levice, jsou netolerantní a fašističtí. Oba směry věří v násilí jako prostředku, jak donutit ostatní, aby sdíleli jejich názory. Proto jsou spojenci. Jsou sjednoceni v módu operandi, způsobu práce, nikoli ve svých ideologiích. Tato nesvatá aliance skončí, jakmile se uchopí moci. Tady má být asi chopí, jakmile se chopí moci. Potom navzájem roztrhají na kusy jeden druhého. To se stalo v Íránu, kde všechny levicové skupiny podporovaly islamisty ve svržení šáha. Jakmile se Chomejný chopil moci, levičáci se pokusili ho vytlačit a on je zmasakroval po tisících. Levičáci a islamisté jsou spojenci, protože společně nenávidí svobodu a židokřesťanskou civilizaci, která stojí na principech osobní svobody. Jinými slovy, nepřítel mého nepřítele je mým přítelem. Jak řekl jeden můj kamarád, jsou sjednoceni v nenávisti. Otázka, co si myslíte o papeži Františkovi? Obhajuje islám jako náboženství míru a brání uprchlíky, ale křesťané jsou zabíjeni v muslimských i evropských zemích a islámem jsou křesťané považováni za dhimmi, podřadné obyvatele, kteří si svůj život musí vyplatit placením vysoké daně, či za kufar, nevěřící. Někteří křesťané považují papeže Františka za zrádce. Odpověď, jak možná víte, přijal jsem Ježíše za svého spasitele před 3 lety. Miluji všechny lidi, obzvláště křesťany, kteří zahrnují i katolíky. Mám velkou úctu ke katolicismu, ačkoliv nesouhlasím se všemi doktrínami. Nicméně nevěřím, že katolická církev reprezentuje Ježíše, či že ho někdy reprezentovala. Existuje mnoho upřímně zbožných lidí mezi věřícími a muži a ženami sloužícími Bohu v kostelech a církvi. Svatý František z Assisi je mou inspirací, matka Teresa je také mou motivací a inspirací, ale ti na vrcholu nejsou dle mého názoru zástupci Petra. Všichni víme o korupci a pedofílii mezi knězi, která je často zametána pod koberec a uchovávána v tajnosti, dokud se nedostane na veřejnost. Církev se snaží to ututlat a zajímá se jen o záchranu své image, než aby se zajímala o ochranu obětí. Moc korumpuje a Vatikán je sídlo moci. Nemůžete vyšplhat po žebříčku hierarchie, pokud nejste součástí struktury moci. Skorumpovaní papeži ustanovují skorumpované biskupy a skorumpovaní biskupové volí skorumpované papeže. Tisíce křesťanů jsou masakrovány muslimy po celém muslimském světě za svou víru. Milionům křesťanů jsou upírána základní lidská práva ve všech muslimských zemích. Tento papež nemluví otevřeně v jejich prospěch. Ale WikiLeaks publikovali e-maily Johna Podesty a mnoho přemýšlejících lidí vidělo, že mnoho z těchto e-mailů je o pedofílii a satanismu a začali o tom hovořit. Papež František se ale cítil být dohnaný mluvit na obranu pedofilů. A co děti, které tito satanisté znásilnili a obětovali? A co, pokud se příběh ukáže jako pravdivý? Proč by se papež měl více zajímat o bandu bezbožných lidí, dokonce i v případě, že nejsou satanisty a pedofily, než o životy dětí? Neměl by snad urgovat více vyšetřování, či alespoň sklapnout a nic neříkat? To si myslí, že jsme tak hloupí? Proč mezi všemi kauzami zvednul zrovna tuto? Něco tam nevoní a pokud to ignorujeme, bude to svéhlavě ignorantské. Satanisté žijí mezi námi, okupují nejvyšší pozice moci na jakémkoliv představitelném místě, kde je moc. Čím více o tom pádám, tím více jsem přesvědčen, že Vatikán nepracuje pro Krista, ale potřebuje ten úskok, aby se udržel vůči moci. Papež František je více ovlivněn Marxem než Kristem. Je to hardcore levičák a sdílí zavádějící názory komunistů, socialistů a anarchistů, že řešení problémů světa je ekonomické. V jedné řeči připustil, že je tvor politický. My všichni jsme tvorové političtí. Problémem je, že papežovy politiky nejsou v souladu s boží politikou. Otázka, co si myslíte o válce v Sýrii? Křesťanští biskupové říkají, že Asad brání křesťany a náboženské minority proti islamistům ze skupin Al-Nusra a Islámský stát. Co si myslíte o Asadovi? A USA podporovali Al-Nusra jako demokratickou opozici. Odpověď. Assad je špatná osoba, ale je v jeho zájmu chránit křesťany, čili dělá i něco správného. Americká kongresmenka Tulsi Gabbard se nedávno vrátila ze Sýrie. Setkala se se spoustou lidí, kteří říkali, že tzv. Rebelové, které vyzbrojuje Amerika, je zabíjejí a znásilňují. Všichni jsou Al-Qaida, Al-Nusra a ISIS. Válka v Sýrii, stejně jako tzv. Arabské jaro, byly zahájeny Obamou a Hillary Clintonovou a byly financovány globalisty jako Rothschild, Rockefeller a Soros. Cílem je destabilizovat svět, učinit život nesnesitelný pro každého, takže se lidé dobrovolně vzdají svobody výměnou za bezpečnost. Celá tato uprchlická krize je vytvořena na základě plánu. Existují lidé za scénou, kteří vše dirigují. Oni jsou status quo, to je teze, zavádějí krize, to je antiteze, takže mohou dojít ke své vytoužené syntéze. Politici jsou šachovými figurkami v jejich rukou. Každého z politiků vlastní buď podplácením nebo vydíráním. Důvodem, proč jsou tolik proti Trumpovi, je, že Trump je nepříjemně překvapil. Trump nebyl v politice, čili se neobtěžovali s tím, aby na něj sbírali zničující důkazy. Bez nich ho nemůžou vydírat. Je neřízenou střelou a oni jsou vyděšení. Kdokoliv jiný je pod jejich kontrolou. Tak to si myslí pan Sina, já si myslím něco jiného, ale to není důležité, pokračujeme ve čtení článku. Otázka z jiného soudku. Četl jsem, že většinu protižidovských útoků páchají muslimové, nikoli neonacisté. Je to pravda? Antisemitismus je naživu a daří se mu dobře. Jsem na mailing listu několika z nich a jsem zděšený jejich lžemi a dezinformacemi proti židům. Ignorančtí lidé spadnou do jejich pasti většinou kvůli zvláštnosti jména žid, které odkazuje jak na rasu, tak i na náboženství. Existují zlí lidé, kteří jsou třeba židy etnicky, ale jsou ateisty, čili dokonce satanisty. Například Rothschildi, Soros a Kissinger. Tito lidé jsou těmi, kteří ovládají na nitkách Obamu, Hillary, Sarkozyho a Merklovou. Nemají nic, co dočinění s judaismem jako vyznáním. A protože mnoho lidí nepřemýšlí kriticky, je jednoduché poukázat na zločiny těchto satanistických židů, aby se zažehla nenávist vůči všem židům. Nicméně, ačkoliv antisemitismus je na vzestupu, tak pokud vím, všechny současné teroristické útoky proti židům jsou páchány muslimy. Ostatní nemuslimští nenávist podněcující antisemité mají zatím omezeny své aktivity na falešnou propagandu. Otravují mysli lidí a nechávají špinavou práci na muslimech. Otázka. Dělal jsem rozhovor s českým lékařem Pavlem Lebedou, který říká, že v muslimské populaci je velký genetický problém, protože Mohamed povolil inbreeding, sex a manželství mezi bratranci a sestřenicemi a blízkými příbuznými. Také existují studie Richarda Lina a Tatu Vanhenena, v nichž se uvádí, že lidé z arabských a muslimských zemí mají nižší IQ než ostatní. Můžete o tom něco říci? Odpověď. Je to pravda. Je vědeckým faktem, že inbreeding způsobuje mnoho deformací a rodí se kvůli němu imbecilové. Mohamed se oženil se svou sestřenicí a to samé udělali i jeho dcery. On je příkladem, který mají muslimové následovat. Otázka. Doktor Lebeda také říká, že je problém s migranty z těchto zemí kvůli špatným hygienickým návykům a infekčním chorobám. Víte o tom něco? Odpověď. Muslimové mají velice deformovanou představu o hygieně, která není založena na vědě, ale na sůně. To jsou výroky a učení jejich proroka. Stačí říci, že Mohamed předepsal pít moč velblouda jako lék. Muslimové pijí velbloudí moč, protože Mohamed to řekl. Nezáleží na tom, že močí zvířete můžete onemocnit a je to nehygienické. Pokud to Mohamed řekl, musí to tak prostě být. Tečka. Tak a to už je konec tohoto článku s takovou chuťovkou nakonec. Tak přátelé, doufám, že jste zrovna nevečeřeli nebo zrovna nevečeříte a jdeme dál. A nyní si od věčného tématu islám a islamizace Evropy odskočíme k tématu dalšímu, neméně závažnému, a to je téma robotizace nebo také transhumanismu. Na serveru A2 larm.cz vyšel včera článek s titulkem Zrušme práci, roboti přicházejí. Autorem článku je pan Jaroslav Fiala. Česká republika patří k zemím, které jsou v rámci vyspělého světa nejvíce ohrožené automatizací práce. Roboti nahradí dělníky i novináře. Jak z toho ven? V Česku rádi posuzujeme, kdo dost maká, a ty, kteří nepracují, rovnou považujeme za opovržení hodnou špínu. Jenže je to k smíchu. Ve skutečnosti vedeme absurdní závod ke dnu a soupeříme o to, kdo se nechá víc odírat. Naše platy jsou směšně nízké a navíc nám hrozí masivní zánik pracovních míst v důsledku automatizace práce. Právě Česká republika je totiž jednou z nejohroženějších zemí, pokud jde o nahrazování lidské práce roboty. A to je dost vážný důvod, abychom přemýšleli o úplně jiné společnosti, ve které náš příjem nebude záviset na placeném zaměstnání. Dokážeme to? Podtitulek Invaze vetřelců. Jak ukazuje nedávná studie OECD, riziko masivního zániku pracovních míst je mezi zeměmi vyspělého světa nejvyšší u nás a na Slovensku. To znamená, že lidé můžou přijít o práci a tím i o prostředky na živobytí a základní jistoty. Tak to se přiznám, milí přátelé, že jsem nevěděla, že jsme na tom tak špatně. Ale ono to má logiku, protože jak víme, tak jsme se stali z vyspělé průmyslové země a zemědělské také, nebo ze země s vyspělým průmyslem a zemědělstvím jsme se stali montovnami. Pokračujeme ve čtení článku. Představme si to ve vyhrocené podobě takhle. Do České republiky vtrhnou zvláštní vetřelci. Jakmile si sundají skafandry, vyjde najevo, že nás nepřišli vykrást, plundrovat, znásilňovat naše ženy, ani se nechopí vlády. Ukázalo se, že tihle nájezdníci prostě přišli do práce. Jsou jich tisíce, vyznačují se vysokou inteligencí, umí se učit nové věci a smyslem jejich života je jenom práce. Nepotřebují odpočinek, volný čas, bydlení, soukromí ani spánek. Nemusí jíst, protože nemají hlad ani chuť k jídlu. Nemají city, touhy ani sexuální potřeby. Vetřelci se zapojí do naší ekonomiky. Chtějí pracovat a nepotřebují žádný plat. Jedinou odměnou je pro ně samotná práce. Nejdřív začnou na rutinních pozicích v továrnách a montovnách. Časem ale prokážou schopnost vykonávat mnohem složitější úkoly a nahradí většinu lidí. Dokonce i zaměstnavatelé, kteří se těmto stvůrám zpočátku bránili, nebudou mít na výběr a začnou jimi nahrazovat lidi, aby zůstali konkurenceschopní. Nezaměstnanost prudce vzroste a platy těch, kteří si ještě práci udrží, budou stagnovat nebo klesat. A jelikož se Češi budou bát budoucnosti, přestanou nakupovat a utrácet. Proto přijde těžká hospodářská krize, při níž vyjde najevo, že invaze vetřelců nebyla žádná nevinná záležitost. Podtitulek Roboti místo montérů a novinářů. Naši vetřelci samozřejmě nejsou muslimští nájezdníci, kterými se v Česku absurdně straší, ale roboti. Vyšší stupeň ohrožení pro Českou republiku plyne z toho, že patříme k nejprůmyslovějším zemím celé Evropské unie. Průmysl se totiž na naší ekonomice podílí skoro z 50%, což je víc než v sousedním Německu. Pracuje v něm zhruba 1,45 milionů lidí, tedy asi třetina všech českých zaměstnanců, s tím, že hlavním tahounem průmyslu je výroba aut. A právě oni jsou první na ráně, co se týče nahrazování jejich míst kovovými vetřelci. Ilustrují to i příklady ze zahraničí. Třeba v USA po finanční krizi narostla průmyslová výroba o 18%, jenže žádný boom pracovních míst se nekonal. Místo toho do továren nastoupili roboti. Podle studie z roku 2013 dojde v USA v následujících 20 letech k zániku 47% pracovních míst kvůli automatizaci. Roboti jsou navíc čím dál chytřejší. Kromě továren a supermarketů se využívají i v dalších odvětvích, jako je potravinářství, doprava, medicína a školství. A tím to nekončí. V roce 2009 skupina vědců ze Severozápadní univerzity v Chicagu vyvinula technologii, která zastane dokonce i práci novináře. Jejich systém, nazvaný Stats Monkey, nejprve psal zprávy ze světa sportu. Asi States Monkey, nevím. Po zadání základních dat vytvořil přesvědčivý text, který byl k nerozeznání od práce novináře sporťáka. Zmíněná parta z Chicaga si následně založila vlastní firmu Narrative Science a vyrobila pokročilejší technologii s názvem Quill Brko. Ta už umí tvořit texty z vícero oblastí, včetně politiky a ekonomiky, a brzy ji začala využívat velká média, například časopis Forbes. Quill dnes používá celá řada novin a webů, i když některé z nich to raději drží v tajnosti, takže se jen můžete dohadovat, zda článek, který právě čtete, napsal fakt člověk. No upřímně řečeno, malá vsuvka, někdy mi to tak připadá, protože když čtu ty články a neměla jsem třeba čas dopředu si je přečíst do detailu celé, tak se v nich vyskytuje ohromná spousta chyb, vyšinutí zvětné vazby a podobně, takže bych se tomu čas od času ani nedivila. Pokračujeme. Zakladatelé firmy Narrative nebo Narrative Science každopádně tvrdí, že z robotů se do 15 let stanou autoři více než 90% novinových zpráv. Narrative Science to lze přeložit zhruba jako věda o vyprávění nebo věda o komentování nebo něco podobného. Narrative je vyprávění, komentování. Narrate znamená vyprávět, tak jenom abyste věděli, že už je dnes vlastně celá věda, která se tímto zabývá. A my pokračujeme ve čtení článku. Podtitulek: Cesta k nové totalitě? V gubernii jménem Česká republika však zmíněné problémy neřešíme. Naše hlavní politické strany se naopak předhánějí v tom, jak zatočit s flákači a parazity, v uvozovkách všechno, což je absurdní. Člověk se těžko ubrání dojmu, že represe a hysterické vynucování práce zrovna v době, kdy hrozí její masivní zánik, dláždí cestu k novému fašismu. Proč se většina politiků právě nyní předhání v boji proti nezaměstnaným? Proč naše levicové strany, které si v praxi často nezadají s ultrapravicí, chtějí trestat nezaměstnané či dokonce zavírat příživníky, jak by si přála KSČM? Z jakého důvodu Miloš Zeman horuje pro rušení sociálních dávek? Jsou tito politici jen hloupí fanatici, anebo tím sledují něco víc? Populární americký bloger Noah Smith kdysi varoval před budoucností, ve které živoří spustlá masa zbídačených lidí na hranici vyhladovění. Automatizace práce totiž může způsobit, že se většina lidstva nakonec stane zbytečnou. Dojde k návratu feudalismu, tentokrát ovšem s moderními technologiemi a lidmi jako přebytečnou pracovní silou. Vrstva nejbohatších se uzavře v opevněných komunitách, které budou střežit drony a ozbrojení roboti, když to ostatní budou zbaveni základních práv. Podobnou situaci zobrazuje známý sci-fi film Elysium, v němž plutokracie odejde žít na rajskou orbitální stanici, zatímco většina lidí živoří v nesnesitelných podmínkách na Zemi. Dnes může znít něco takového přehnaně a konspiračně, kde ale máme záruku, že naše elity nepřipravují do budoucna podmínky k něčemu podobnému? podtitulek Osvoboďme se od práce. Pokud se chceme temným scénářům vyhnout, měli bychom v první řadě přehodnotit roli práce v české společnosti. Ideálem polistopadového režimu měla být svoboda, jenže místo toho jsme skončili v nové totalitě práce. Z práce se stalo nové náboženství, které pohltilo naše životy, naplnilo nás úzkostí a zrušilo rozdíl mezi volným časem a zaměstnáním. Málo kdo se nahlas ptá, jaký smysl má hákovat celé hodiny za mizernou almužnu. Proč bychom měli poslouchat úředně posvěcené blby, kteří kážou odříkání, zatímco z našich životů se stal nástroj, jak vydělat bohatým peníze? Naprosto souhlasím, přiznám se. Pokračujeme. Druhým krokem by mělo být zavedení nepodmíněného základního příjmu. Jistě to není všespasitelné řešení a je nutné bojovat za to, aby se nepohyboval na hranici minimální mzdy, ale mohl by přinést výhody. Jedním z nebezpečí automatizace práce je společnost, ve které roboti vyrábí zboží, jež nemá kdo kupovat. Nepodmíněný příjem by naproti tomu poskytl nezaměstnaným peníze, udržel by kupní sílu a tudíž i hospodářství v chodu. Zároveň by motivovalo lidi k hledání práce, které se chtějí věnovat, nebo dokonce ke startu vlastního podnikání. A představoval by řešení i pro lidi, kteří potřebují pracovat málo nebo vůbec a rádi by se věnovali užitečnějším věcem. Základní příjem by mohl být jen dočasné opatření, takové, které nám uvolní představivost a ruce k vybudování jiné, lepší společnosti, nezávislé na otrocké dřině a vykořisťování. Na tom, že nám hrozí zánik pracovních míst, se dnes shoduje OECD, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OSN, a dokladuje to bezpočet vědeckých studií. Ať už si tedy o základním příjmu myslíme cokoliv, roboti pomalu, ale jistě přicházejí. A řešení nespočívá v obnovení feudálních poměrů v čele se zákeřnými českými politiky, kteří brojí proti parazitům. Ve skutečnosti stojíme před možná největší výzvou v dějinách. Musíme se osvobodit od práce. Autor je šéfredaktorem Alarmu a jmenuje se, ještě jednou připomenu, Jaroslav Fiala. Tak, milí přátelé, a protože nás za pár minut čeká pořad Dynamit, tak se mi zdá, že toto je vhodné téma k diskuzi. Čili vás chci nyní vybídnout k tomu, abyste popřemýšleli, co si o tom myslíte, o robotizaci, co si myslíte o tom, co se stane u nás s pracovní silou a jak si myslíte, že by se k těmto výzvám měli lidé postavit, jaké je řešení toho, že práce díky automatizaci a novým technologiím bude skutečně ubývat, tak co myslíte, jaké je řešení? Zkrátka jako vždy, jakýkoliv váš názor na tuto otázku a nejen na ni je vítán. Do Dynamitu můžete volat, jak již víte, na jakékoliv téma, protože je to nejen pořad pro vás, ale je to především pořad váš, který i vy aktivně vytváříte. Takže to máme jedno téma do Dynamitu. No a ještě máme pár minut, tak se podíváme na další palčivé téma a tím je islamizace našeho školství. A to bude patrně dalším tématem pro dnešní večerní diskuzi v Dynamitu, které se, jak doufám, zúčastníte. Já vám přečtu mail, který mi poslala jedna kamarádka, sice ho úplně neopatřila zdroji, ale to nevadí. Nazvala to alarmující islamizace českých dětí. Potichu, potichoučku. Víte vůbec, co učí vaše děti ve škole, v základní škole, střední škole? Od roku 2002 působí v České republice misijní iniciativa islámistů pod názvem Sharia 4 Čechia, čili Sharia for Čechia, nebo Víra pro Česko, s cílem šířit islám v ČR a zavést v České republice zákon Sharia. Mají i webové stránky, vysníže. Výzva českých muslimů. Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám. A je to tady. To už vyšlo před časem, ta výzva už před časem kolovala po internetu a objevila se i na alternativních serverech. Každý by si to měl přečíst a přeposlat dál. Co nám hrozí? Čeští muslimové vyzvali Čechy. Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám. Mistr Jan Hus říkal, stůj v pravdě Kristově. 600 let po upálení Jana Husa. Se děje něco naprosto neuvěřitelného a to je islamizace českých dětí. Za prvé, již je oficiálně podporovaná iniciativa v základních školách s názvem Islám a české děti. Formou přednášek a diskuzí o islámu se mají děti českých rodičů, tedy i děti z křesťanských rodin, seznamovat ve školách s tímto náboženstvím a životním stylem a kulturou. Má se tímto projektem dětem přiblížit islám jako mírná, tedy mírová, orientální kultura budoucnosti. Holčičky si v nedělní besídce budou vyprávět, jak si zkoušeli šárí šátky. Muslimové ovšem nezůstali jen u této plíživé islamizace budoucí generace Husova národa. Stát se muslimem je vlastně snadné. Stačí odříkat veřejně před jedním svědkem jednu větu nebo ji poslat na internetu. Za druhé. Stránky islamistů totiž dnes verbují české děti a odborníci jsou zděšeni. Především rodiče jsou šokováni, když jejich dcera přijde v šátku a syn zvolá, že je ode dneška muslimem. Na webové stránce začíná takový nábor větou. Jste-li nezletilí, můžete konvertovat v tajnosti, pokud se bojíte, že by vám rodiče za to ublížili. V tajnosti lze přijmout Boha Aláha podle 6 jednoduchých pokynů a islám se stane tvojí vírou. Ve tmě tajnosti vzniká temná budoucnost tohoto vyznání. Za třetí, odborníci v oboru pedagogiky, náboženství, právníci a experti na extremismus hodnotí tuto iniciativu jako protiprávní jednání a navíc iniciativu, která je pro tyto děti a jejich rodiče nebezpečná. Benjamin Kuras, překladatel a znalec zákona šaria, se k tomu vyjádřil takto. Konvertovat k islámu nezletilého se rovná ohrožení jeho života. Člověk jednou konvertovaný na islám podle zákona šaria podléhá trestu smrti, jestliže se pak někdy v budoucnosti od islámu odkloní. Ano, dívky nezletilé, zlákané barevným šátkem na hlavě, své kamarádky se stávají vyhlédnutými nevěstami muslimských mužů a pokud se k islámu rozhodne chlapec, je již počítáno s konverzí u jeho sestry a matky, protože jako ženy jsou mu již dle zákona šaria podřízeny. Rodiče a rodiny konvertujících dětí se stanou sledovanou skupinou, na kterou již budou dohlížet členové místní muslimské obce. Bude sledováno jejich soukromí a pokud rodiče se postaví proti konverzi, mohou být vydíráni hrozbou, tak, jak se to běžně děje již v evropských zemích. Za čtvrté, není to planý poplach, jde o reálný, již probíhající jev, o kterém se ještě moc nehovoří. Rodiče by si měli dát tu práci a upozornit děti a jejich kamarády, že konverzí k islámu vstupují do otroctví a možnosti zabití. Různé výbory rodičů by měly na to upozornit další rodiče, učitele, vychovatele a ředitele škol. Sledujte, jaké programy děti sledují. Křesťanští rodiče mají tu výhodu a výsadu, že mohou své děti vést k Pánu Ježíši Kristu a k znovuzrození. Zapojte se preventivně do hnutí, které žádá v Evropě, aby se postavil islám jako zločin proti lidstvu mimo zákon. Zdůrazňovat umírněnost islámu je stejně tak pošetilé jako pokyny k hašení ohně naftou. Za páté, zapojte se do přímluv, modliteb a totální evangelizace, do které zahrnete i jiné příslušníky národů, včetně muslimů v České republice. Především se zaměřte na Romy, protože se na ně muslimové ze strategických důvodů v České republice zaměří, aby urychlili islamizaci. Dobře ví, že cikáni ve Francii, Španělsku a Portugalsku v živých křesťanských sborech jsou pro muslimské komunity naopak pohromou. křesťanští cikáni evangelizují úspěšně muslimy i v Alžírsku. Úspěšnost jejich misie je dána podobností mentality a rodinného stylu. Češi a Moraváci, probuďte se. A zde je ještě odkaz na webové stránky www.islamskavizva.com. Takže o tom, že ta islamizace je v plném proudu, že o tom rodiče velmi často vůbec nevědí, to je skutečnost, která nám je známá. Dnes jsme si jenom připomněli, že to tak skutečně je, abychom na to pod náporem jiných událostí, které se možná zdají v daný moment jako důležitější nebo které jsou aktuálnější, tak abychom na to nezapomněli. Je to především na rodičích, aby vyvinuli nějakou aktivitu, aby se začali o to zajímat a aby na školy a školky vyvinuli patřičný tlak a tím pádem se pokusili toto zrůdné brznění doslova našich dětí zastavit. Tak, milí přátelé, toto je další téma, o kterém můžeme diskutovat v pořadu Dynamit, jehož začátek už se rychle blíží. Čili pokud máte nějaké informace, pokud máte jakékoliv zkušenosti, tak budeme velmi rádi a čekáme a těšíme se na to, že nám do pořadu Dynamit zavoláte. Jinak já zde mám k tomuto, k islamizaci, ještě jednu zprávu, kterou potom v rámci Dynamitu přečtu, až toto téma budeme uvádět. Nyní vám již děkuji za pozornost, kterou jste věnovali Letem světem internetem. Pustíme si ještě jednu písničku, no a hned po ní se vám ozveme společně s Martinem Dukátem ze studia Kladno a naším Dynamitem. Pěkný večer, milí přátelé.
Ve snech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a číra barevný, než háby ty černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merkelový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru, vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet, mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom porážku tím, dobrovolně jít. Brusel mi smíchov, duší je plný krchov, k nám se to blíží, kůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci, obětují nás, hlavně sobě nakrás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat, islámské bůrky, čihát tahá za šmůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly, my budeme muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru, vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet, mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce, na porážku chtít, dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šaria, z toho nás až mrazí. To prosím ne, ne, ne. poráží.